Jeremia toko fahasivy amby telopolo. Ny nanafahanan'i Jerosalema sy ny nanjoan'i Zedekia ary nanesoranan'i Jeremia tao an-davaka sy ny tenina izay n'Andriamanitra nolazainy tamin'ny Beda Melek. Ary rehefa afaka Jerosalema tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivinanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'ny Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra amely an'i Jerosalema ka nanao fahirano azy. Ary nohony tamin'ny andro fahasivy tamin'ny volana fahaefatra tamin'ny taona faraika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia dia nisy voabanga ny tanàna, dia niditra mpanapaky ny mpanjakan'i Babilônina rehetra ka mipetraka teo amin'ny vavahady ampovoany, dia Nergala, Sarezera sy Samgarnebo sy Sarsekima, Raba Sarisa sy Nergala Sarezera, Raba Magy, mba amin'ny sisa rehetra amin'ny mpanapaky ny mpanjakan'i Babilônina. Ary rehefa nahita ireo Zedekia mpanjakan'i Joda sy ny miaramila rehetra dia nandositra izy ka lasa nandeha alina niala tao an-tanàna. Nahazo ny lalana makamin'ny sahampanjaka tamin'ny vavahady eo anelanelan'ny mandaroa ary lasa nivoaka nankany amin'ny lalana mankeny amin'ny tany ahy izy. Fa nymiaramilan'ny kaldeana nanenjika azy ka nahatratra ny Zedekia teny amin'ny tany ahy an'i Jeriko. Ary noho ny azony izy dia nentiny niakatra ho any amin'ny Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina tao Ribla tao amin'ny tany Hamata ka dia notsarainy tao izy. Ary ny zanakalahin'i Zedekia dia novonoy mpanjakan'i Babilônina tao Ribla teo imasondrainy. Ary ny manakaja rehetra tamin'ny Joda koa dia novonoy mpanjakan'i Babilônina. Ary nompotsiry ny mason'i Zedekia dia nafatony tamin'ny kadra varahany izy hoentiny an'i Babilônina. Ary nidoran'ny kaldeana tamin'ny afo ny tranon'ny mpanjaka sy ny tranon'ny vahoaka ary mandan'i Jerosalema noravany. Ary ny olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nanatona azy ary ny vahoaka sisa koa dia nentin'ny Nebozaradana lehibe mpiambina ho babo tany Babilônina. Nefa ny olona malahelo izay tsy nanana na inona kosa dia nisy anina velan'ny Nebozaradana lehibe mpiambina tao amin'ny tanin'i Joda sady nomeny tambolobika sy tamboly tamin'izany andro izany. Ary Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônina nanome teny an'ny Nebozaradana lehibe mpiambina ny amin'i Jeremia nanao hoe: ento izy ka tandremo tsara fa aza sindratsy fa arak'izay lazainy aminao no ataovy aminy. Ary Nebozaradana lehibe mpiambina sy Nebosazbana, Rabasarisa sy Nergala Sarezera, Raba Magy ary ny mpanapaky ny mpanjakan'i Babilônina rehetra dia naniraka akan'i Jeremia teo amin'ny kianjan'ny trano fembenana ka natolo ny Angedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana mba hoentiny any an-trano izy ka dia nitoetra tao amin'ny olona. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah fony izy mbola voazona tao amin'ny kianjan'ny trano fembenana ihany nanao hoe: mandehana ka lazao amin'ny Beda Meleka Etiopianina hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo maro, Andriamanitry ny Israely: indro hotoviko amin'ity tanàna ity ny teniko ahatonga loza fa tsy soa, ary ho tanteraka eo masonao izany amin'izany andro izany. Nefa hovonjeko ianao amin'izany andro izany hoy Jehovah, fa tsy mba hatolotra eo an-tanan'ny olona izay atahoranao, fa hovonjeko tokoa ianao ka tsy ho lavitsabatra, eny ny ainao no babonao satria efa natoky ahy ho Jehovah.